etusivu.
Helsingissä vietetään tieteen päiviä, joiden teemana on sattuma. Eikä liene sattumaa, että tieteen historia on täynnä keksintöä, jotka ovat syntyneet vahingon, unohduksen tai muunlaisen sattuman monimutkaisen tapahtumaketjun kautta.
Etusivun vieraana on nyt patologian ylilääkäri ja kehitysbiologian professori Hannu Sarjola. Tervetuloa.
Kiitos.
Sä oot ollut mukana toimittamassa tieteenpäivien virallista kirjaa, jonka nimi on Kaikkea sattuu. Kerro nyt, kuinka merkittävä rooli sattumalla on ollut tieteen tekemisessä.
Nyt kun tehtiin tämä kirja, niin kyllä mä ymmärsin, että sattuma on mukana kaikilla tieteen aloilla ja kaikkialla yhteiskunnassa. Sattuma on oikeastaan siis se käännekohta ihmisen elämässä. Jotakin tapahtuu sulle, hyvä tai paha, niin sä muutat suuntaa. Ja samalla tavalla tieteessä, niin sattumalla, vaikka sä miten systemaattisesti pyrit tekemään sitä tutkimusta, niin sattumalla on aina osansa tieteen varsinaisesti uusien tulosten löytämisessä.
Onko ihmisellä joku harhakuva siitä, että sattuma ei kuuluisi tieteeseen?
Mä luulen, että on, joo.
Millä tavalla?
Ihmiset aika usein luulee, että se siis on pelkkää järkeilyä, mutta kyllähän siis hieno, hyvä, korkeatasoinen tiede on luovaa, se on taiteellista.
Mutta jos puhutaan sattumasta, niin tulee myös mieleen onni, että käy mäihä niin sanotusti. Tällainen niin kuin legenda on, että eräs roomalainen valtiomies olisi todennut, että onni on sitä, että valmistautuminen kohtaa mahdollisuuden. Onko tämä miete niin kuin se, mitä sattuma on?
Se on aivan juuri näin. Se on se, että pitää olla valmis mieli näkemään sen sattuman ja sen poikkeaman. Sen ehkä positiivisen asian, joka seuraa siitä, että sun viljelys menee pieleen. Fleming näki sen penisiliinin vaikutuksen ja ei heittänyt roskiin, niin sitä viljelmään vaan rupesi tutkimaan sitä. Tämä siis uusille tuloksille, oudoille löydöksille niin valmis vieli on tutkijalle tärkeä ominaisuus.
Mutta tämä alkaa nyt kuulostaa siltä, että tieteen tekeminen on vaan semmoista tavallaan, että kokeillaanpahan nyt vaan tässä erilaisia vaihtoehtoja ja katsotaan, mikä natsaa. Tuskin se nyt ihan niinkään menee.
Ei. Hyvä kokki tekee hyvää soppaa, mutta se, että hyvä kokki myöskin tekee luo uutta. Ja samalla tavalla niin tieteessä niin hyvä tiedemies tekee hyvää tutkimusta niillä säännöillä, mitkä on tieteelle ominaisia, mutta se, että niistä myöskin rakentaa uutta tulosta.
Hannu Sarjola, sun oman työn päätavoite on löytää keino kasvattaa ihmisille uusia munuaisia. Puhutaan sattuman roolista sun työssä. Millaisia sattumuksia sä olet kohdannut?
Joo, me ollaan tutkittu muun muassa semmoista munuaisen erilaistumista säätelevää molekyyliä, joka voidaan poistaa hiirestä ja silloin niille ei tule munuaisia. Ja sitten kun me tehtiin semmoinen hiiri, jossa sitä samaa molekyyliä on paljon, niin sitten ei tapahtunutkaan ensiksi mitään. Ja mä unohdin ne sen takia, että mä luulin, että se koe meni pieleen. Ja sitten eläintaalista yhtenä päivänä soitettiin, että Hannu, että mitä sä meinaat tehdä näille hiirille. Että ne on ihan surkeita, kun ne edes lisännyt. Mä ajattelin, että tapan ei kun. Ja sitten käskin niiden tarkistaa, että mitä niiden kiveksissä on. Ja sieltä löytyi sitten valtava määrä kantasoluja, jotka ei pystynyt tuottaa siittiöitä. Tämä meidän molekyyli ilmentyikin niissä olosuhteissa kiveksissä pelkästään. Ja siitä tuli Huipputiedelehdessä julkaistu artikkeli ja avasi uusia menetelmiä hoitaa miehen hedelmättömyyttä.
Eli tällä ei ole mitään tekemistä varsinaisen munuaistutkimuksen niin kuin etenemisen kannalta. Mutta,
ei yhtään mitään.
Mutta lopulta päädyttiin merkittävän tulokseen lisääntymisen
niin,
kannalta.
Kyllä.
Mutta luuletko, että just niin kuin tutkijoihin ja tiedemiehiin myös tavallinen kansa tai tavikset haluavat liittää jonkin semmoisen suuren tiedon ja asiantuntimuksen määreen, johon tämä tämmöinen sattuma ei istu? Kun musta tuntuu, että ihmiset kuitenkin haluaisivat ajatella just, että tiedemiehet on jotain suuria asiantuntijoita, joilla on suuri viisaus, eikä että ne on tyyppejä, jotka vahingossa tyyliin kompastuttuaan ja koeputket kaadettuaan löytävätkin jonkun parannuksen johonkin harvinaiseen sairauteen.
Parhaimmillaan suuret tiedemiehet ovat suuria ajattelijoita ja omaavat valtavan tietomäärän. Et tutkijan keskeisin velvollisuus on tehdä taustatyötä sit omasta aiheestaan ja perehtyä siihen kirjallisuuteen, mikä siitä on olemassa. Ja se on se sama, mitä niinku urheilija tekee silloin, kun se treenaa. Et se, niinku, se juoksee ja juoksee ja juoksee ja ui. Niin, tutkija lukee. Et siis se on sen niin kuin treeni.
Eli tarvitaan valveutunut mieli huomaamaan sattuman mahdolliset hyödyt.
Niin. Ethän sä niin, näe sitä sitä niin kuin virhettä, jos et sä, niin kuin, jos et sä niin kuin tiedä, mitä siinä systeemissä se tapahtuu.
Yliopistojen rahoitus ei enää ole vain valtionavustusta, vaan siihen liittyy myös poliittista ohjausta. Elinkeinoelämä on tullut myös mukaan rahoituksen jakajaksi. Hannu Sarjola, miten tällainen kehitys tai muutos vaikuttaa mahdollisesti tieteen tekemiseen? Onko sattumalle yhä sijaa, jos tieteen tekemistä ohjaillaan jostain muualta kuin sieltä tiedeyhteisöstä?
Niin, tämä strateginen rahoitus on tällä hetkellä kuuma peruna ja sillä toivotaan ratkaistavan kaikki nämä yhteiskunnalliset ongelmat, mitkä Suomella on, talousjunnaa ja näin. Ja mä en oikeasti usko, että se tulee tekemään sitä. Ja tieteellä pitää olla aina se aikansa siihen luovuudelle. Se luova hetki, joka voi näyttää veltostelulta, niin se tarvitaan. Mä otan vastuun siitä, että mitä mä teen. Ja mä uskon, että kaikki tutkijat toivottavasti tekee sen saman, mutta se, että panemalla tutkijat ikään kuin liukuhinalle tekemään tulosta, niin se ei kyllä tuota sitä tulosta. Se päinvastoin niin kuin jäykistää järjestelmä.
Eli sinne tieteen tekemisen tulokseen mennään usein niin kuin mutkien kautta, ja se edellyttää sitä, että on sitä joutilasta aikaa ajatella.
Niin, ja sitten pitäisi oikeasti nähdä se koko tieteen tekijän ura alusta loppuun asti, että siis meillähän on hirveän paljon tohtoreita, koulutetaan ihan mieletön määrä tohtoreita ja sitten yhtäkkiä se ura onkin poikki. Ei löydykään sitä jatkopaikkaa postdokkina ja noin professorina ja se on sitten jo melkein hukkaan heitettyä rahaa, että niitä tohtoreita tulee niin hirveän määrä.
Luovista ammateistahan usein sanotaan, että luovan ammattilaisen pitää saada olla luova ja pitää saada tilaa olla luova. Ehkä tieteen tekijää ei nähdä niin luovan työn tekijänä kuin pitäisi, kuten sä aiemmin jo vähän totesit, että luovuutta tässäkin hommassa tarvitaan.
Kyllä se on tutkijoiden työn keskeinen osa ja mä sanoisin, että ainakin tuossa Meilahden kaupuksella niin on hirveä määrä muusikoita tutkijoiden joukossa. Et kyllä nämä tutkijat on siis oikeasti monella tavalla lahjakkaita myöskin taiteiden alalla.
Työn ulkopuolellakin. Mm. Tieteenpäiviä vietetään siis para-aikaa ja ensin niitä vietetään Helsingissä ja sen jälkeen tieteenpäivät laajenevat syksyn mittaan maakuntiin, muihin Suomen yliopistoihin myös. Kuinka merkittävä tapahtuma sun mielestä tieteenpäivät ylipäätään on?
Aivan hirveän tärkeä. Tämä on siis varmasti tieteen näkökulmasta tai tavallisen ihmisen näkökulmasta niin kuin suurin kontaktipinta tieteeseen vuosittain Mä oon oikeasti tyytyväinen siitä, miten paljon ihmiset tulee käymään tieteenpäivillä. Siellä on tupa täys ja ne istuu siellä luennoilla päivästä toiseen. Ja sillä tavalla kiva, että Helsingin tieteenpäiville tulee myöskin kärkikaartipuhujia muista yliopistoista.
Tiedettä popularisoidaan paljon ja kenties nämä kertomukset sattumastakin on jonkinlaista popularisointia. Osa kovalinjan akateemikoista vähän karsasta, että tällainen mehukas otsikointi ja klikkauksien kerääminen näillä hyvillä otsikoilla olisi sitten niin kuin jotenkin vääristämässä tieteen sanomaa. Hannu Sarjola, mitä mieltä olet tieteen popularisoinnista?
Se on hirmu tärkeää ja ainahan noita arvostelijoita löytyy. Karavaani kulkee ja koirat haukkuu, eihän siinä ole mitään sen kummallisempaa. Tätä popularisointia se on välttämätöntä, koska tiedettähän tehdään yhteiskunnan rahoilla ja ihmisillä on oikeus tietää, missä mennään, mitä niillä rahoilla on saatu aikaa.
Tiedon tällä hetkellä myös jotenkin hirveän muodikasta, siis se on aika pop. Ihmisiä kiinnostaa tulla tieteen päiville, sanomalehtiin perustetaan erilaisia niin kuin tiedesivuja ja kaikkea. Et sä näe tässä tieteen muodikkuudessa mitään uhkaavaa?
Ei mitään uhkaa. Ja se, että mitä enemmän niin kuin tiedemies koetaan siis semmoisena tavallisena ihmisenä, jonka kanssa voidaan puhua ymmärrettävästi, niin sitä helpompi on perustella myöskin sitä, että minkä takia me ollaan ylipäänsä olemassa.
Kun halutaan puhua ymmärrettävästi tiedemiehen ja kansan välillä, kummassa on enemmän vikaa, tiedemiehessä vai kansassa? Onko kansa tyhmää vai tiedemies puhuu liian vaikeita?
Tiedemies puhuu liian vaikeita.
Kiitos.
Suomessa aika vähän tunnettuja tutkijoita. Sun lisäksi on olemassa ehkä Esko Valtaoja, joka tulee ihmisillä mieleen. Hän on tähtitieteilijä, geenitutkija Leena Palotie, oli kansainvälisestikin tunnettu. Mutta sen jälkeen alkaa olla vähän hiljaisempaa. Näin niin kuin ihan populaarikulttuurissa ei kovin moni tiedemies tule mullakaan mieleen nyt, kun mieti. Mistä se johtuu?
Se voi olla pientä arkuutta ja kyllä mä sanoisin, että siinä meillä on vielä sarkaa. Meidän pitäisi rohkeasti mennä sitten erilaisiin tämmöisiin puolitieteellisinkin ohjelmiin mukaan ja antaa se oma näkökulma niissä, niihin. Ja mä kyllä kannustaisin kaikkia siihen, koska kyllä sitten niin kun siitä, esimerkiksi tästä tämän kirjan tekemistä, niin se oli hirveän hauskaa. Ja siitäkin tulee tyydyttävä tunne.
Niin, ja jos koko kirjakin kertoo jonkinlaisesta heittäytymisestä, miten tärkeää on heittäytyä jonkun sattuman rattaisiin tieteen tekemisessä, niin ehkä tavallaan tiedemiehen pitäisi osata heittäytyä sitten myös niin kuin siinä omassa roolissaan.
Niin, mennä sinne hulluttelemaan ihmisten kanssa ja laulaa karaoke.
Hannu Sarjola, puhutaan hetki vielä rahasta. Kemian teollisuus ry:n uusi puheenjohtaja Timo Lappalainen totesi mediassa eilen, että Suomen korkeakouluverkkoa pitäisi tiivistää, koska resurssit ei muuten riitä. Pitäisi siis vähentää laitoksia, tiedekuntia ja kohdentaa nämä varat tehokkaammin. Pienempiä yksiköitä, vähemmän yksiköitä. Mitä mieltä Hannu Sarjola?
Valtio tällä hetkellä jo vaatii profiloitumista yliopistoilta ja se on ihan välttämätöntä, koska ei me voida tehdä kaikki samaa asiaa. Siinä ei ole mitään järjähäivää. Ja kyllä varmasti tullaan näkemään tässä seuraavien vuosikymmenten aikana myöskin joidenkin yliopistojen lakkauttamisia jo pelkästään sen takia, että valtion tuki on suhteessa pienentynyt. Ja kerta kaikkiaan rahat ei enää riitä.
Mitä jos jossain tuolla maakunnan lääketieteellisessä paikallinen Alexander Fleming tekee jotain sattuman kautta jotain yhtä uskomatonta kuin penisillinen keksiminen oli aikana?
Se on täysin mahdollista, mutta todennäköisesti niin kun tämmöinen keksintö tullaan tekemään jossakin suuressa yksikössä, jolla on valtavasti resursseja ja ne on pystytty keräämään koko maailmasta parhaat aivot. Kyllä tämä kriittinen massa on tieteessä hyvin tärkeä asia. Sä et enää tee yksinään juuri mitään. Et ne ajat on jo ohi.
Patologian ylilääkäri, kehitysbiologian professori, tieteenpäivien teemakirjan, kaikkea sattuu -nimisen teemakirjan toimittamiseen osallistunut Hannu Sarjola. Kiitos erittäin paljon vierailusta Etusivussa.
Kiitos.
Etusivu.